чайовна.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Dnešní čajovna bude rozdělená na dvě části. Tu delší věnujeme Noci divadel, která se koná 16. listopadu na různých místech po celé České republice. Asi v 19 hodin a 40 minut vás pak pozveme na konferenci věnovanou Ivanu Martinu Jirousovi. Vysíláme živě, takže nás můžete sledovat i přes webové kamery na stránce vltava.rozhlas.cz. Tolik úvodem a teď už začneme s představováním hostů, kterých tu bude dnes požehnaně. Za organizátory Noci divadel tu vítám Martinu Černou z Institutu umění divadelního ústavu.
Dobrý večer.
Ahoj Martino. Původně měla přijít koordinátorka akce Eliška Míkovcová, ale ta se na poslední chvíli omluvila. Zřejmě už má tolik práce, že ani nestíhá chodit na rozhovory.
No, několik dní před Nocí divadel je docela vytížená, to přiznám.
Pak tu máme zástupce divadel. Pozvání přijal ředitel činoherního klubu Vladimír Procházka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Do Davidského divadla nás budou zvát dramaturgyně této scény Eva Suková.
Dobrý večer.
A šéfredaktor časopisu Svět a divadlo Karel Král.
Dobrý večer.
A další dva hosté jsou na telefonu. Do Ostravy zdravím uměleckého šéfa divadla Petra Bezruče a režiséra Štěpána Pácla. Haló, slyšíme se?
Haló?
Ano, výborně, tak máme spojení s Ostravou. Ahoj Štěpáne.
Ahoj Kateřino, zdravím všechny ze studiu, dobrý večer.
A věřím, že dobré spojení budeme mít i s Brnem, kde by měl být na telefonu Ondřej Chalupský, ředitel divadla Bolka Polívky a jeden z koordinátorů Brněnské noci.
Dobrý večer, zdravím vás do Prahy. Slyším
dobrý vás. Večer. Martino, nejprve tě požádám o obecnější úvod. Noc divadel u nás tuto sobotu proběhne vůbec poprvé, nicméně v zahraničí už má jistou tradici. Kdy vznikla, které další státy ji pořádají? A jak ji pojímají?
Noc divadel vznikla v Chorvatsku, kde ji vlastně poprvé v roce 2008 uspořádalo kulturní centrum a divadlo. A v letošním roce se jí zúčastní 11 evropských zemí. A Česká republika není jediný nováček. Vlastně připojuje se poprvé také Bulharsko a Belgie.
A víš něco o tom, proč se tehdy Chorvati rozhodli pro tuto akci?
Vím, ta noc vlastně probíhá již po 6. 3. listopadovou sobotu a vlastně to datum je spojené s udílením národních divadelních cen v Chorvatsku, takže vlastně tím, že cena vznikla v Chorvatsku, tak je to takto stanoveno, což je zajímavé, zejména v našich podmínkách, protože v letošním roce se hodně přiblížila státnímu svátku 17. listopadu.
Ano, toho si asi všimne každý na první pohled, že po sobotě následuje neděle 17. listopadu. Neuvažovali jste o přesunutí termínu?
My jsme si vlastně už na začátku roku, kdy jsme se rozhodli, že začneme Noc divadel v České republice koordinovat, udělali průzkum mezi českými divadly. A vlastně na základě tohoto průzkumu jsme vůbec rozhodli, že Noc divadel v České republice se bude konat, protože zájem byl veliký. A vlastně proběhlo do téhle chvíle už několik setkání se zástupci divadel, která se Noci divadel účastní. A o této variantě jsme se bavili, protože samozřejmě se nabízela i ta možnost přesunout Noc divadel na 17. listopadu. Nakonec jsme se dohodli, že vzhledem k tomu mezinárodnímu kontextu a tomu přesahu i potenciálu, který Noc divadel může mít do budoucna pro česká divadla, že vlastně ponecháme toto datum, tak abychom se vlastně spojili i s našimi kolegy v zahraničí.
Některá divadla, ať už v Ostravě nebo zde v Davicích, právě ten 17. listopad i zakomponovala do programu, budeme o tom mluvit. Ale zeptám se teď nejprve přítomných ve studiu, jak jste reagovali na tuto ideu, myšlenku Noci divadel. Jásali jste nebo jste se zděsili, že to bude spousta práce? Pane Procházko?
No já samozřejmě naprosto skepticky, protože jsem si říkal, byl jsem vždycky velký obdivovatel muzejních nocí, případně těch nocí, kde jsou přístupné, normálně nepřístupné památky, ale říkal jsem si, Ježíš Mariana, tak herci nejsou ani vycpaniny, ani minerály, celý den v divadle neudržíme, navíc je složité ukazovat je zadarmo, čili měl jsem jistou skepsi k této akci, ale přiznám se, že pak mi došlo, že to je vlastně veliká mediální akce, která se divadel týká a divadla si opravdu na pozornost médií mohou stěžovat, tak si myslím, že to je něco, co za to stojí.
Evo Suková z Davidského divadla, vy to také berete například jako propagaci divadla jako takového?
Určitě, nám se to zdá jako velmi zajímavá myšlenka. My jsme zase měli ten přístup trošku z druhé strany. My jsme už na tenhle ten víkend měli naplánovanou poměrně dost velkou akci, o které budeme ještě mluvit. A vlastně, když jsme se dozvěděli, že v tomhletom termínu je zároveň ta Noc divadel, tak jsme byli rádi, že vlastně máme k tomu vlastně vhodný program a můžeme se přihlásit s ním do téhleté akce.
A Karel Král, co by šéfredaktor časopisu, který se věnuje divadlu, to možná uvítal i z těchto důvodů, že se pak ten časopis bude kupovat víc lidí.
Ano.
Ještě se obrátím na hosty na telefonu. Štěpáne, ty v Ostravě nepůsobíš až zas tak dlouho. Máš pocit, že pro Ostravu bude tato noc něčím výjimečným?
Já doufám, že ano. Tak v Ostravě je docela velká divácká obec, tak jsme se snažili udělat takový program, který mi diváky zaujal a aby měli možnost podívat se na divadlo i z druhé strany a zažít nejenom divadlo v rámci představení, ale v rámci právě celé noci.
A Ondřej, v Brně, pokud vím, se zapojí 12 divadel, takže to je opravdu na to město asi hodně velká akce.
No tak určitě, určitě. My jsme se vlastně některý divadla vlastně propojili společným programem, o tom vám asi řeknu později, nechci teď s tím zdržovat, nicméně, když jste mluvili o těch skeptických úvahách od počátku, tak nás jako první možná napadlo, že vlastně divadla v noci hrají. Tak to v noci v divadlech novýho, protože u těch muzeí to přece jenom je taková jako netradiční a to je atraktivní akce. Ale myslím, že se nám podařilo vymyslet docela zajímavou náplň a věříme, že to diváky přitáhne a že budou vlastně zase vidět trošku jinak do toho divadla, trošku třeba i do kuchně divadelní a pochopí zase víc, že divadlo není jenom o hercích, že to je velký kus práce, který je třeba ocenit.
Budeme za chvilku zvát do Brna. Ještě předtím, ale opět otázka na Martinu. Já tady pořád operuji tou nocí, nebo my všichni to říkáme, ale ve skutečnosti to ve spoustě těch divadel začíná už ve dne, myslím ten program.
Určitě, tak je to akce, která se nabízí k nějakým novým způsobům práce s publikem nebo komunikace s publikem. Takže divadla se zcela logicky zaměřila opravdu na celou širokou škálu divadelních fanoušků a odpolední program je většinou zaměřený na rodinné publikum nebo na děti. Takže myslím, že nejdřívější představení nebo akce, která začíná, je už v 11 hodin dopoledne.
To je právě Činoherní klub za chvilku. A Martino, kolik divadel se vůbec zapojilo? Jak tedy rozsáhlé to je?
No, pro představu. Já začnu možná tím, kolik divadel se zapojuje v zahraničí. Například v Chorvatsku je to 77 divadel ve 37 městech. V Rakousku 32 divadel v 9 městech. Pro zajímavost v Bulharsku a v Belgii, což jsou tady ty země, které pořádají Noc divadel poprvé, bude tato akce probíhat jenom v hlavních městech, v Sofii a v Bruselu. Česká republika je poměrně unikátní, protože již v prvním ročníku se zapojilo 80 souborů ve 24 městech, takže je to skutečně důkaz toho, že máme bohatou a velmi aktivní divadelní síť.
Je vidět, že v tomhle jsme opravdu výjimeční. A co budou mít všichni společného?
Společného mají to, že mají koordinátora v naší podobě, což je Institut umění divadelní ústav, který se stará o drobnou propagaci této akce a koordinaci. Ale to samozřejmě žertuje. Já v první řadě chci poděkovat všem, kteří se zapojili, protože to dělají ze své vlastní vůle, kreativity a víceméně zadarmo. Takže je to takové velmi přátelské a pohostinné gesto vůči divákům a těm komunitám, se kterými jednotlivá divadla komunikují. My jsme na letošní rok vymysleli jeden propojovací prvek, což je společný potlesk. Ten proběhne ve všech divadlech zároveň v 19 hodin. A je to taková kuriozita, protože vzhledem k tomu, že ty programy v jednotlivých divadlech jsou dost odlišné a někde budou probíhat představení v tuto dobu, tak skutečně i představení se zastaví, všichni zatleskají v 7:00 a budou pokračovat buď v různých večírcích nebo představeních, které mají na programu.
Pojďme teď do Činoherního klubu, aby pan Procházka mohl odejít, protože on jde i dnes na představení. Řekněte nám, na jaké představení jdete dnes?
No, my dneska máme 250. reprízu Podivného odpoledne doktora Zvonka Burkeho, tak na to jdu rád.
To je úžasné a vím, že si to nemůžete nechat ujít. Už jsem zmínila, že tedy začínáte v 11 hodin v sobotu.
Nezačínáme my, ale začíná skupina Aplaus, které jsme propůjčili svůj prostor pro pohádku, která se jmenuje Dohajan. Bude to svým způsobem premiéra v Činoherním klubu, protože mám za to, že za těch téměř 50 let existence se nikdy na jevišti Činoherního klubu pohádka nehrála. Tak v tom to bude premiéra.
A poté odpoledne a večer?
Večer hrajeme normálně své představení Osiřelý západ a po něm bude další premiéra, což je Prohlídka divadla, což budu mít na hrbu tedy já a kolegové Pavlata a Dulava. Sám se toho mírně obávám, protože nejsem si jistý, do jaký míry se má zákulisí ukazovat. Já si to pamatuju od doby, kdy jsem jako student byl na brigádě v pekárnách a pak se mi dost těžko kupovali housky. Ale doufám, že tohle to nebude ten případ.
Pro boha, co tam schováváte v tom Činoherním klubu?
No, vím já, co tam všechno je.
To se teprve uvidí, co vypadne z té skříně, ano.
Ale vlastně se na to těším a rád bych na to diváky pozval, i když je to dost složité, protože tam jednak představení je v podstatě vyprodané a místa rezervovaná na dvě prohlídky, které se budou konat po sobě, už jsou taky v podstatě pryč. Takže rád bych pozval, ale úplně nezvu.
Dobrá, děkuji. To je, Martino, ostatně asi další věc, kterou bychom měli říct teď hned, že dost často je potřeba si rezervovat právě tyto prohlídky v divadlech.
Ano, všechno najdou návštěvníci a diváci v programu, který je na internetových stránkách nocdivadel.cz. Ten princip je poměrně jednoduchý. Pokud není uvedeno u programu nic, tak to znamená, že akce probíhá zdarma a není potřeba rezervace. Pokud je akce spoplatněna, tak je vždy uvedena cena. Pokud je nutno si udělat rezervaci předem, a to se týká právě především těch prohlídek a různých exkurzí do zákulisí a podobně, tak je nutno se obrátit na uvedené kontakty na těch internetových stránkách.
Jdeme teď do Brna. Obracím se na Ondřeje Chalupského. Představte nám, prosím, brněnskou část Noci divadel.
Tak kromě toho, že všechna divadla zapojená hrají vlastně v hlavním čase, to znamená kolem té 19. hodiny, zahájí potleskem a následně hrají, tak jsme společně připravili dva společné projekty. Do těch společných projektů se zapojili divadla CEDU, to znamená Husa na provázku, Hadivadlo, potom Národní divadlo, konkrétně Janáčkovo divadlo a Reduta, a divadlo Orlí a Studio Marta, Městské divadlo a my s divadlem Volka Polívky. Ten první program začíná 17.15, sraz je na dvoraně Městského divadla v Lidické ulici a odtud vyjde kostýmovaný nebo nekostýmovaný, to je na dobrovolnosti účastníků, lampionový průvod, který projde centrem Brna a trasa je vlastně vytyčena divadelními domy. Před těmi divadelními domy se může stát leco. To bych nechtěl prozrazovat, to se uvidí. A to je první, končí vlastně na Zeleném trhu, kde koncentrace divadel je asi u nás v Brně skoro největší, kde se předpokládáme kolem 18.15, 18.30 tenhle ten lampionový průvod rozpustí o ním potleskem a ten pak bude pokračovat ještě v 19 divadlech.
Divadla mají kromě hlavních večerních představení i svoje vlastní programy a my jsme ještě do toho zapojili takovou bojovou hru, když kolegové to úplně tak neradí, když to říkám, ale mně to přijde nejvýstižnější. Je to příběhová městská hra na stopě divadelní muze. Jde o to, že muzea je už unavená, protože Brně toho má fakt hodně na práci, tak se schovala a diváci mají za úkolí najít. Bojovka probíhá po všech divadlech, které jsem vyjmenoval. Diváci si můžou buď na webech divadel stáhnout hrací kartu, kde mají mapu opět a v jednotlivých divadlech na stanovištích plní úkoly a čeká je jednak muzea a jednak od muzy nějaké dárky na závěr téhleté bojové hry. Bojová hra, to musím prozradit, končí v divadle Usa na Provázku, ovšem kde přesně muza je, to neprozradím, protože tam je těch scén více a bude trvat od 8 hodin večer do půlnoci s tím, že divadla, tak jak budou končit svůj hlavní program, tak se budou vlastně otvírat i téhle bojové hry.
Říká Ondřej Chalupský, se kterým se loučím. Pěkný večer do Brna.
Děkuji vám a vám do Prahy a do Ostravy také.
Opustí nás i Vladimír Procházka, ředitel činoherního klubu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
A ve studiu zůstávají Martina Černá, Karel Král, Eva Suková a na telefonu Štěpán Pácl. My si teď poslechneme britskou kapelu White Lies, která vystoupí už tuto neděli 17. listopadu v pražském Lucerna Music Baru a pak budeme pokračovat.
That's something I
Getting Even, skladba skupiny White Lies, z jejich letošní desky Big TV dozněla v Čajovně. My pokračujeme v hlavním tématu dnešního živého vysílání, kterým je Noc divadel. Ta se koná 16. listopadu poprvé v Česku. Obě divadla, do kterých teď budeme zvát, vzala v úvahu fakt, že po sobotě následuje 17. listopad a nějak se tedy tyto scény pokusily oba dny propojit. Poprosím teď na telefonu Štěpána Pácla, aby nám představil Noc divadel v Ostravském divadle Petra Bezruče.
Noc divadel v divadle Petra Bezruče začne s novou inscenací režisérky Anny Petrželkové Pěna dní, a která bude probíhat v pravidelném čase začátku představení a po ní bude následovat prohlídka zákulisí, kterou jsme nazvali Očista v Technomatu. Technomat je takový pracovní název přilehlé budovy, kde má divadlo sklad kulis a kde díky především ochotě a nadšení pánů z techniky vznikne instalace z současných aktuálních inscenací divadla Petra Bezruče, které budou tam vystavené různé dekorace, a Silvie Krupanská, Tereza Vilišová a Ondřej Brett provedou diváky. Nebude to klasická prohlídka, pojali jsme to trochu, protože je tam v té budově, která se právě jmenuje Technomat, lázeň židovská, lázeň mikve, tak se pokusíme očistit tu noc divadel svědomí Petra Bezruče, rozporuplné to postavy české literatury, o které nemůžeme jasně říct, zda napsal ty slezské písně nebo ne. Takže to bude druhá část Noci divadel. Souběžně s tím bude v klubu probíhat koncert dalších herců divadla Petra Bezruče, Pavly Gajdošíkové a Michala Sedláčka, jejich autorské tvorby. No a potom konečně od 11 hodin bude premiéra Havlovy hry Audience, kde se představí Norbert Lichý a Jiří Miller. Jiří Miller není členem souboru, ale je to bývalý loutkohrec z Českých Budějovic, který u nás právě dělá mistra světel, ale jako typ je na Vaňka naprosto ideální, stejně tak jako Norbert Lichý na Sládka. Tady myslím to, že je to od 11 hodin a ta aktovka, která trvá zhruba hodinu, tak tím se překulíme právě do 17. listopadu a audience a 17. listopad mi přijde jako velmi dobré spojení.
Štěpán Pácl byl dalším hostem Čajovny. Děkuju, Štěpáne, pěkný večer do Ostravy.
Vám také hezký večer v Praze, děkuji za pozvání, nashledanou.
Martino, ty bys nás v Ostravě případně ještě na něco upozornila? Já vím, že například v divadle Antonína Dvořáka bude, jak jsem se dočetla, zážitkový večer.
No, určitě mají zajímavý program, který se jmenuje Otisky divadelní paměti prostřednictvím zvukově prostorové koláže v divadle Antonína Dvořáka, což je velmi lákavý název, ale obávám se, že k tomu nedokážu říct více. Myslím, že diváci se budou muset podívat sami.
Nevadí, ten název byl, myslím, docela obsažný. A přesouváme se zpět do Prahy, do Davidského divadla, kde můžeme hovořit o celém víkendu. Evo, řekněte nám tedy, jak je ta sobota a neděle koncipována.
Musím říct, že u nás ten víkend bude poměrně dost nabitý a je to organizačně trošku složitější, ale věřím, že se v tom diváci zorientují. Celý ten víkend bude vlastně probíhat ve znamení ceny Ferdinanda Vaňka, což je cena, kterou vyhlásil časopis Svět a divadlo, respektive je to v rámci dramatické soutěže, o tom určitě bude mluvit Karel Král. A já bych jenom řekla, že u nás v divadle to bude probíhat tak, že první den uvedeme celkem tři inscenace, čtyř her z této soutěže a že se vlastně k tomuto účelu otevřou veškeré prostory Davidského divadla, protože kromě vlastního divadelního sálu, kde v těch 19 hodin tedy proběhne ten společný potlesk, se bude hrát také v divadelním baru a také v úplně novém prostoru, který jsme získali po původním, původním antikvariátu a vlastně původní nájemci antikvariát opustili a městská část nám tento prostor dala do pronájmu, takže my předpokládáme, že se tam budou dít ještě další divadelní akce a úplnou premiéru bude vlastně v tomto prostoru mít právě Cena Ferdinanda Vaňka. Bude to takový komornější prostor. A po skončení v celkové té produkce, která začne v 18 hodin a měla by skončit někdy okolo 21. hodiny, bude potom pro zájemce právě prohlídka divadelního zákulisí. A tady bych úplně podepsala to, co říkal pan ředitel Procházka. Jisté obavy máme, protože naše divadlo je opravdu velmi malé, podobně jako Činoherní klub, hlavně co se týče zákulisí. Nikdy jsme podobnou akci nedělali, ale věříme, že to všechno vyjde, že diváci uvidí, co chtějí vidět a my budeme moci ukázat i to, co se normálně divákům nepoštěstí vidět. Tak uvidíme, jak to dopadne, protože, jak říkám, není to nic, s čím bychom měli zkušenost. A vlastně celá tahle ta akce by měla skončit právě do půlnoci, protože Dejvické divadlo je v obytném domě s nájemníky, takže do půlnoci musí být absolutní ticho a klid, takže předpokládáme, že všechno skončí do půlnoci.
Ale pokračujete i v neděli.
Pokračujeme i v neděli. V neděli máme vlastně podzimní premiéru Dejvického divadla a je zajímavé, že vlastně tenhle ten termín je pro Dejvické divadlo a pro jeho premiéry poměrně dost obvyklý, ale je to úplná náhoda, nevím, jak je to možné, že se to znovu stalo, ale vlastně jsme měli v roce 2001 16. listopadu premiéru Příběhu obyčejného šílenství a 17. listopadu v roce 2005 jsme měli premiéru Teremina a teď zase budeme mít premiéru 17. listopadu.
Vy jste dokonce předstihli ty Chorvaty.
No to je, já nevím, jak se nám to povedlo, ale bude to tedy premiéra a na konci, po té inscenaci, kterou uvedeme, bude slavnostní předání historicky první ceny Ferdinanda Vaňka.
A o té ceně i soutěži nám teď něco řekne Karel Král.
No, my tedy časopis Svět a divadlo dlouhá léta oslovujeme autory, obvykle československé, aby pro nás psali hry, krátké hry a někdy politické hry. A v roce 2012 jsme se pro rok, teda 2013, rozhodli oslovit autory s tématem Krátká hra o politice. A shodou okolností ve chvíli, kdy jsme je oslovovali, nám přišla nabídka z Dánska takové krátké hry a to nás inspirovalo k tomu, že jsme začali oslovovat další autory z různých zemí k našemu teda překvapení a potěšení. O to projevili zájem, když těch autorů bylo víc, tak jsme se zeptali paní Dagmar Havlové, jestli by souhlasila s tím, že by porota mezinárodní z těch her vybrala tu, která dostane cenu Ferdinanda Vaňka. Ona souhlasila, cena teda bude tady. No. Je to 13 her, 12 autorů z evropských zemí. Podle mě to jsou špičkoví autoři z těch zemí.
Co je tak z toho tématu politiky nejvíc zajímalo? Na co jsou ty hry zaměřené?
No, ten rejstřík je velmi široký. Od, já nevím, Vítka Peřiny, který zpracovává dělení medvědů, a to přímo v zoologické zahradě, až po velmi takové interní hry polských dvou autorek. Obě jsou takové jako dovnitř obrácené. Ale myslím, že nejzajímavější, když už bych to takhle mohl hodnotit za sebe, je, že muži píšou obvykle o takové metafory politického života s jistým tedy odstupem a s humorem a s ironií a ženy ty se tím trápí a spíš k tomu zaujímají takový postoj, že ta politika jim trochu leze na nervy tedy, nebo jako jim vadí. A zároveň je jim do života vstupuje, takže se jim nemohou zbavit. No. Já ještě tomu programu řeknu, že ten 16. na tu noc divadel, tam budou uvedeny 4 mužské hry z té soutěže a 17. listopadu věnujeme právě těm ženám, jo. Takže 17. listopadu budou uvedeny tři ženské hry v tom večeru.
Eva doplní.
Já bych chtěla ještě doplnit, že pokud jde o inscenace těch her, které budou u nás v Davidském divadle, protože v tu sobotu tam budou dva hostující soubory a ta třetí inscenace je Davidského divadla a ta nedělní inscenace také, tak bych chtěla říct, že to bude taková trošku specifická záležitost. Budou to hry, ty inscenace budou provedené s textem v ruce takzvaně, ale budou to inscenace a tu první režíruje Karel Král ve spolupráci s Abdulkarimem Malikem, protože Karel by to určitě sám neřekl, a tu premiéru nedělní režíruje režisérka Stefanie Bibrovská, s kterou má Karel Král poměrně úzký vztah, a takže ji požádal, aby režírovala s jeho supervizí.
No, supervize. Já jsem udělal scénář teda ve spolupráci s ní a tlumočím jí.
Nebuďte skromný.
Já jí tlumočím, protože ona mluví strašně potichu. Jo. Ona mluví česky teda, ale mluví strašně potichu, takže já nahlas říkám hercům, co ona říká potichu.
A pokud by někdo nemohl přijít, vyjdou tyto hry i knižně?
Ano. Už ta knižka existuje. Tam bude mít slavnostní křest teda 16. a jmenuje se Bankrot a další hry o politice, takhle optimisticky.
Taková byla pozvánka do Davidského divadla. Martino, které další akce by si vypíchla telegraficky?
No, já musím říct, že po několika korekturách programu, které jsem v posledních dnech dělala, mám hroznou frustraci, protože toho spoustu nestihnu, to prostě vůbec fyzicky nejde. A v tom programu je spousta exkluzivních nabídek, kterým sama nerozumím a hrozně ráda bych na vlastní oči viděla, co to všechno znamená. Já zmíním jenom telegraficky některé z nich, například interaktivní scénografie v Pražské La Fabrice nebo několik nabídek seminářů, ať už pro děti nebo pro dospělé, herectví, dobrovolníci v představení, to nabízí několik divadel. Dále Městské divadlo v Mostě některé z části programu doporučuje pouze mužům a některé pouze ženám. Nevím proč a docela by mě to zajímalo. V Pražském Nodu se bude konat živý divadelní experiment, také úplně nevím, co od toho čekat. V Brně Biodivadlo připravilo představení v autobuse, jedoucím pravděpodobně. A Studio Rubín nabízí workshop s jedním z nejhranějších českých dramatiků Petrem Kolečkem, také zajímavá nabídka. Cirkeon mě zaujal akcí, která se jmenuje Gaučink. Bude to vlastně sezení na gauči a sledování záznamů nového cirkusu, velmi populárního žánru i v České republice. Šumperské divadlo připravilo průvod v maskách a otevřenou zkoušku, takže ta nabídka je opravdu velmi pestrá a velmi bohatá a myslím, že se diváci mají na co těšit.
A ty sama tedy budeš toho 16. listopadu dělat co?
Já budu určitě obcházet pražská divadla, jenom možná pro nějakou orientaci a informaci pro pražské diváky. V Praze se zapojuje kolem 40 divadel a divadelních souborů. A pokud by diváci měli čas a chuť, tak se mohou mezi 15. a 22. hodinou zastavit u nás v Institutu umění divadelním ústavu v Celetné ulici číslo 17 na Praze 1, kde bude otevřená recepce, tam si mohou vyzvednout tištěný program, mohou zakoupit i naše divadelní publikace a když správně odpoví na otázku, která jim tam bude položena, tak dostanou i malý dárek.
A poradíte jim také, jak se z toho nezbláznit, aby si dokázali vybrat vůbec z té nabídky?
No, to už záleží na nich.
Ale vracím se ke své původní otázce. Ty tedy půjdeš konkrétně kam?
Já se určitě půjdu podívat do Meat Factory, která připravuje divadelní sen a kde bude vlastně probíhat něco jako scénická čtení a otevřené zkoušky. Možná zajdu do divadla Archa, které v rámci festivalu Akcent nabízí velmi zajímavé chorvatské představení, během něhož diváci leží v postelích a myslím, že to po těch přípravách na noc divadel budu potřebovat. No a jestli se probudím, tak možná ještě obejdu pár dalších pražských divadel.
Říká Martina Černá z Institutu umění divadelního ústavu. Společně s ní byli ve studiu Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo, a Eva Suková, dramaturgině Davidského divadla. Přeju vám, aby to všechno vyšlo. A nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Díky.
Děkujeme.
Všechny informace najdete na internetu, znovu to zopakuji, nocdivadel.cz. Dnes tam byl malý výpadek, to se tam asi všichni nahrnuli, ale teď už ta stránka zase funguje. Také můžeme doporučit facebookovou stránku a já teda opravdu doufám, že tato tradice bude pokračovat a že i třeba přiměje víc lidí navštěvovat divadla v průběhu celého roku. My si hrajeme další hudební ukázku, budou to The Plastic People of the Universe. Předtím uslyšíme Ivana Martina Jirouse, který promluvil mimo jiné na jejich vystoupení v Mokropsech. No a následovat bude pozvánka na konferenci právě o Magorovi.
Je tady jedna nesmírně důležitá organizační věc. Během toho, než si Plastic People připraví nástroje, potřeba, aby se uvolnili uličku od spodu, aby sem vrchní mohli litrovat pivo. Kdo nemá pivo, ať se o něj hlásí. Během těch 5 minut sem přijde spousta piv, je potřeba si rozebrat, koupit, vypít si mezi, když chcete, protože aby to nerušilo průběh svatebních darů. Čili prosím vás, vy, co stojíte u dveří, uvolněte cestu vrchnímu, ať může nosit pivo. Mezitím vám představím kapelu The Plastic People of the Universe v novém složení. Je jenom nepatrně nové, protože přibyl pouze bubeník, tak to vím o těch nejstarších členů. Skladatel muziky Milan Hlavsta. Skromně stojí v koutě, aby ho nebylo vidět. Kapelník skupiny Pepa Janíček. Někdejší člen skupiny The Primitives Group. Pagany českého beatu Jiří Kabeš. Humoristická sekce kapely Vráťa Brabenec. Do kapely byl přijat pro svůj směšný obličej. Jeho hudební umění není tak významné. Poslední přírůstek, Pájka, obsluhující elektronickou muziku. To nejlepší nakonec. Konečně po letech usilování získali Plastic People inteligentního bubeníka, jejím Jaroslav Vožňák. Moment, nejásejte předčasně. Je sice inteligentní, ale ještě neumí bubnovat, ale nechme mu čas, aby se to naučil. Tím jsem představil kapelu Plastic People a mezi tím si kupte pivko a za chviličku nastanou další svatební dary.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Čajovnu, ve které se teď přesuneme na pražskou FAMU. Tam se koná 14. a 15. listopadu konference věnovaná Ivanu Martinu Jirousovi. Pořádá ji Revolver Reví, teď vítám ve studiu šéfredaktorku Terezii Pokornou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A je tu s námi také publicista a překladatel Petr Onufer.
Dobrý večer.
Ahoj Petře. Ivan Martin Jirous, neboli Magor, zemřel před 2 lety, tedy v listopadu 2011. Jaká témata vaše konference zahrne? Co je, řekněme, jejím cílem?
Tak cílem té konference je obrátit pozornost k dílu Ivana Martina Jirouse, protože když Ivan Martin Jirous před 2 lety zemřel, tak to sice vzbudilo velkou pozornost a ohlas, ovšem ten dost často skončil u takového vzpomínání na různé hospodské historky, co kdo s Magorem zažil, a ty podle našeho názoru spíš odváděly pozornost od podstaty věci, než aby se soustředili na to, co na Magorovi bylo podstatné, což bylo tedy jeho životní dílo, které bylo velmi rozsáhlé co do působení, protože Ivan Martin Jirous byl básník, Ivan Martin Jirous byl kritik výtvarný, ale byl kritik v mnohem i širším slova smyslu. Byl to teoretik undergroundu a byl to taky člověk velmi vyhraněných občanských postojů, a ty se s tím dílem básnickým, kritickým, teoretickým velmi silně a intenzivně prolínaly. Čímž Ivan Martin Jirous představuje v české kultuře určitý příklad nebo reprezentuje určitý odkaz, jakých tu není mnoho, a ten se podle názoru pořadatelů konference začal po jeho smrti spíš zastírat, než jistým způsobem zkoumat a
rozvíjet.
Ano. A tohle to je tedy něco, k čemu by ta konference chtěla obrátit pozornost. Já nevím teď, Petře.
No, to je jasná věc, že to dílo vstoupilo jaksi v obecnou známost kvůli těm, také z části kvůli těm hospodským historkám a kvůli Magrově jaksi vyhraněné osobnosti, ale teď ty legendy to samotné dílo zastírají, takže jako ta konference samozřejmě tohle bude dalekosáhle probírat a měla by je jaksi básnickou, kritickou, vlastně překladatelskou osobnost Jirousovu nasvítit z mnoha různých stran.
Spektrum přednášejících je poměrně široké. Jak jste tedy ty lidi vybírali, oslovovali?
Čítá to asi 25 lidí, včetně zahraničních hostů. A my jsme měli celkem jasná kritéria. Chtěli jsme, aby to byly skutečně osobnosti, které mají k tomu dílu co říct. To znamená, že ho velmi dobře znají, mají na ní určitý názor, ale zároveň to jsou lidé, kteří nebudou nekritičtí, předpojatí, takže i značná část těch přednášejících jsou třeba osoby, které Ivana Martina Jirouse nikdy v životě se s ním osobně nesetkaly. A další kritérium bylo to, že ačkoliv to jsou odborníci, jsou to literární vědci, filozofové, sociologové, kunzhistorici, tak jsou to všechno osobnosti, u nichž je předpoklad, že tu svou odbornost nehalí do nějaké hantýrky, protože to je taky něco, co bylo Ivanu Martinu Jirousovi velmi, velmi blízké, jako určitá otevřenost a srozumitelnost. To znamená, že ta konference má poměrně vysoké nároky na odbornost nebo erudici těch přednášejících, ale zároveň je to konference, která chce být otevřená široké veřejnosti, a já předpokládám, že všichni ty lidé, kteří tam budou hovořit srozumitelně a neakademicky.
Začínáte 14. listopadu v 10 hodin. Pokud by někdo chtěl přijít, co pro to má udělat? Má se někde akreditovat, nebo zkrátka může přijít na FAMU?
Zkrátka může přijít. Je to první konference, kterou Revolver Reví pořádá, a Revolver Reví není žádné akademické pracoviště. Prostě ta konference je otevřená veřejnosti. My doufáme, že všichni zájemci, kteří se tam budou chtít podívat, tak se tam dostanou, vejdou, a myslím si, že ještě pokud jde o ty přednášející, tak Petr by mohl pohovořit o zahraničních hostech té konference.
Budou tam mluvit 3 zahraniční bohemisté, překladatelé, Mike Bo, Justin Quinn a Paul Wilson, z nich jediný se vlastně s Jirou jsem znal, totiž Paul Wilson už od dob plastiků. Každý z nich ho nějakým způsobem jinak čte, vykládá. Nikdo z nich je vlastně nepřekládal. Všichni překládají něco jiného, všichni budou komentovat, jaký je Magor z hlediska překladatelského, jak se dá překládat, co se s ním dá udělat. A Paul Wilson bude ve svém příspěvku, který tedy já jsem neviděl ještě, bude mluvit i o Magorově překladatelské činnosti, jestli se nemýlím, což teda pro mě bude naprostá novinka. Nevěděl jsem, že tímhle způsobem se taky hodně ubíral, takže nelze než doporučit i ty zahraniční hosty, ale budou se věnovat, jak jsem říkal, jaksi těm angloamerickým Magorovým přesahům, angloamerickému překladu jeho díla.
A dokázal by si říct, protože ty jsi překladatel z angličtiny, studoval si anglistiku, amerikanistiku, jaký je v této jazykové oblasti pohled na Magora? Setkal jsi se s tím někdy?
No, ono samozřejmě je vnímán skrz plastiky, kteří jsou zase v tomhle prostoru proslaveni skrze Chartu 77 Václava Havla, skrz to, že hráli v Bílém domě, což je pro undergroundovou kapelu dost nemyslitelné. Ostatně do Bílého domu dostali Lou Reeda, který by se tam asi jinak nepodíval. Ale ti, kdož Magora znají, navíc vyšel už v několika anglických překladech, si ho považují. Myslím, že by stálo za to vydat nějaký reprezentativnější výbor ještě v angličtině, ale to se dá říct o všech velkých českých básnicích. Jsme prostě malá kultura, která zbuzuje jenom určitý zájem. Ale ti, kdož Magora znají, tak si ho obecně, řekl bych, považují.
Z domácích příspěvků byste nějaký vypíchli, na který se vyloženě těšíte?
Tak to se mi příčí, protože opravdu já sama jsem zvědavá na většinu těch příspěvků, protože o Magorovi myslím, nebo spíš o Ivanu Martinovi Jirousovi leco svým, ale nejsem odborník přes Jirouse, takže většina těch příspěvků, myslím, bude přínosných a zcela objevných, tak jak tady Petr mluvil o tom Paulu Wilsonovi, který odhalí Magorovu, myslím, obecně neznámou dosud překladatelskou činnost, takže zcela nahodile. Třeba v tom prvním bloku bude Viktor Schleichert mluvit o Jirousovi a tradici prokletých básníků. V tom druhém bloku, který bude věnovaný pozůstalosti, bude mluvit třeba František Stárek o Ivanu Martinu Jirousovi jako redaktorovi a spoluvydavateli časopisu Okno, takže Magor jako redaktor. Potom bude Ivan Birhanzl mít komentovanou projekci, ve které vlastně představí ukázky projekční, na který byl Ivan Martin Jirous do roku 89 zaznamená na filmovém plátně. To si myslím, že bude taky zajímavý. V pátek Luboš Merhaut, téma Magor, polemik. Pavla Pečinková a Petr Jindra a Magdalena Juříková budou mluvit o Magorovi jako historikovi umění. To taky myslím, že v podstatě je něco, na co se zapomíná, že byl tedy původní profesí kunzhistorik a že se tomu skutečně věnoval a napsal řadu zajímavých kunzhistorických textů. No a potom v pátek odpoledne, to myslím, že bude blok, který taky by mohl přitáhnout velkou pozornost, Ivan Martin Jirous jako teoretik hnutí undergroundu. Tam bude mluvit Robert Krumhansl, Veronika Takerová, David Partoň, Miroslav Petříček. No a závěrečný blok v pátek bude věnován Magorovu působení po roce 1989, což je úplně neprobádaná oblast. Tam bude mluvit Michal Špirit, Adam Drda o mediálním obrazu Ivana Martina Jirouse.
A celá konference skončí 15. listopadu večer v Kafé v lese.
Ano, protože, jak jsem říkala, ta konference bude neakademická, tak bude následovat afterparty, večer revolverivý v Kafé v lese, kde opět bude tedy obrácena pozornost k Jirousovu dílu a vybraní básníci, kteří mají Jirousovo dílo rádi a mají ho načteno, tak dostali zadání od redakce Revolverevý, aby si z Jirouse vybrali básně, které jsou pro ně obzvlášť důležité a ty tam budou číst. Bude to konkrétně Petr Hruška, Vít Kremlička, J.H. Krchovský, Luděk Marx a Petr Placák.
Zveme na konferenci o Ivanu Martinu Jirousovi na FAMU, také do Kafé v lese. Všechny informace najdete na stránce revolverrevy.cz. Pojďme na chvilku zalistovat aktuálním vydáním. Je to číslo 92. Mimo jiné v této revolverce reflektujete úmrtí Filipa Topola. Jehož soubor povídek Jako pes jste vydali v edici Revolver Reví. Řekněte nám, Terezie, něco víc k té knize. Ona vyšla těsně před Filipovou smrtí.
Ano, to byla taková zvláštní shoda okolností, vlastně, kterou se mi ani nechce teďka nějak jako rozebírat.
Spíš si řekněme něco k tomu souboru.
To jsou prostě texty ze samizdatového období Filipa Topola. Jsou to prózy, tři povídky, které objevil jeho přítel a náš redakční kolega Viktor Karlík, tedy ještě za Filipova života. Filip byl překvapen, že něco takového napsal, protože si to nepamatoval, ale přečet si to a k naší velké radosti neměl námitek, abychom to vydali, což se podařilo a ta knížka vyšla a Filip se jí tedy ještě dožil. Když ta kniha vyšla, to bylo v pondělí, tak Filip jí dostal, měl z ní, myslím, velkou radost a ve středu potom bohužel zemřel.
Pojďme zpátky k časopisu. Petře, ty bys nám tam doporučil nějaký článek?
No, já bych doporučil samozřejmě celé číslo, ale vypíchl bych některé texty z Kuléru. Asi se nehodí chválit příspěvek šéfredaktorky, když tady sedí vedle mě, ale možná bych opravdu vypíchl celý ten Kulér, všechny ty kritické texty na adresu divadla, literatury, jak je v Revolveri celkem obvyklé.
Já vás tedy doplním, mě tam zaujal, myslím, v celém tom časopisu například portrét literárního kritika Přemysla Blažíčka od Adama Drdy, který také bude na konferenci mluvit o Magorovi, a také část nazvaná Sadomaso o stejnojmenném samizdatovém časopisu. No a nové číslo Revolver Reví už téměř držíme v ruce, ještě není fyzicky, ale jinak už je asi hotové.
No, včera nám přivezli náhledové archy z tiskárny, takže myslím, že tak do 14 dnů by mělo být na trhu, jak se říká. A tam asi bych upozornila na dvě věci související s literaturou. Jednak tam bude velký blok věnovaný rakouskému spisovateli Robertu Muzilovi, v Čechách zcela neznámým vzpomínkám Muzilových současníků, Canettiho a dalších velikánů i neznámých osob, jako byla Muzilova posluhovačka domácí, a tenhle ten blok, asi 30 stran v Revolveru, navazuje na takový žánr, který Revolvereví průběžně pěstuje a má ho velmi rád a říkáme mu kolektivní portrét. Tak tentokrát to bude věnováno Robertu Muzilovi. Ten blok připravil kolega Marek Weicher s překladatelem Radovanem Charvátem. A pak to číslo, myslím, bude zvláštní tím, že jeho přílohu bude tvořit první audiokniha, kterou Revolver Reví vydává. A tou je Vrač, který přečetl jeho autor, tedy autor tohoto románu Vrač, Martin Ryšavý. Sám ho načet a jeho skupina Bouchací šrouby k němu složila a nahrála originální doprovod. Takže první audiokniha, příloha Zimní Revolver Reví.
A v edici Revolver Reví něco chystáte teď před Vánocemi? Už poprosím o stručnou odpověď.
Bude to největší letošní kniha z edice Revolver Reví, velká antologie poezie druhé generace undergroundu. Je to kniha, která v jistém smyslu navazuje na podzemní práce Viktora Karlíka, které jsme vydali před časem. A je to vlastně první antologie, která souborně představí tuto druhou undergroundovou generaci. Používám shodou okolností termín Ivana Martina Jirouse. To znamená básníky, jako je Jáchym Topol, J.H. Krchovský, Vít Kremlička, Petr Placák. Budou tam ale i písňové texty, například Filipa Topola, Karla Malíka z Echtu, Tonyho Ducháčka z Garáže, a celá tato velmi obsáhlá a výpravná kniha je volně ilustrovaná s přízněnými básníky této undergroundové generace, jako je již zmíněný Viktor Karlík, Libor Krejcar, Pavel Reisenauer a řada dalších.
Terezie Pokorná a Petr Onufer byli posledními hosty Čajovny. Děkuji vám za návštěvu. Pěkný večer.
Hezký večer.
Hezký večer.
Vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Kateřina Rathouská. Za týden bude hlavním hostem čajovny divadelní režisér Jiří Adámek. Na úplný závěr zazní Petr Lipa, který vystoupí 21. listopadu v pražské Malostranské besedě. Hezký večer a naslyšenou.
Znám sa, najradšej mám lipu, košatú lipu slovanského typu. Vždy v júli kvety sa z nej sypú a z nich je naj lipový čaj. Lipový čaj, sladký a horúci, lipový čaj, hreje ma pri srdci. Čaj lipový mi obnoví spomienku na chute zabudnuté. Každý deň pozorujem lipu, košatú lipu z videoklipu, keď do mňa občas trochu rýpu. V šálke mi daj lipový čaj. Lipový čaj, sladký a horúci, lipový čaj, hraje ma pri srdci. Čaj lipový mi obnoví spomienku na chute zabudnuté. Hej,